Поговоримо про гроші. І ми от з Євгеном згадували, що після того, як після Брексіту впав курс фунта стерлінгів, якось ніби актуалізувалася розмова про валютний ринок. І ось так співпало, що вчора на сайті видання «Нове время» я прочитала такі нотатки економіста, колонку, яку написав Олександр Жолудь. Це економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, старший економіст Центру економічної стратегії про чорний ринок валюти в Україні. Це насправді абсолютно невидима така сліпа зона української економіки, скільки там знаходиться грошей, як вони крутяться, ми можемо собі тільки уявити. І з нами на телефонному зв'язку є власне Олександр Жолудь, котрий погодився цього ранку з нами поговорити телефоном. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, напевно, для початку спробуємо розібратися, чому українці купують валюту, ніби ж то всі розрахунки у магазинах в гривні.
Ну так, дійсно, більш того, в принципі, згідно українського законодавства, єдиним платіжним засобом на території України може бути виключно гривня. Але ми знаємо, що в нас, в принципі, декілька функцій грошей, а функції грошей – це міра обміну, це засіб збереження і це мірило, вони іноді використовуються для цього інші валюти, в першу чергу долар США. Тобто, наприклад, ми знаємо, що ціни на нерухомість у нас традиційно люди дають в доларах, навіть коли купують їх за гривні. Чи, наприклад, якщо люди роблять заощадження, вони доволі часто надають перевагу іноземній валюті. Це не є виключно українською проблемою, це є, в принципі, проблемою для досить багатьох країн світу, і ми можемо бачити це в країнах, в першу чергу, де довіри до національної валюти через якісь, зазвичай, дійсно об'єктивні причини немає. В Україні це почалося після досить високої інфляції, гіперінфляції 90-х.
Пане Олександре,
в інших країнах це також, в першу чергу, пов'язано з високою інфляцію і недовірою відповідно до національної валюти, бо національну валюту можуть друкувати, а якісь іноземні валюти, які в принципі відомо, що вони іноді і багато століть не змінювались, для них довіри у населення може бути більше.
Пане Олександре, а чи є інформація, яку частку саме от валютного обміну українського займає оця от тіньова сфера? Можливо, якісь попередні дослідження? Бо хтось з експертів, я пам'ятаю, в минулому році казав про 50%, про 30%, про 70%. Ну, досить різна інформація є.
Це досить складне питання, бо зазвичай люди неохоче діляться інформацією щодо того, скільки в них іноземної валюти, особливо якщо вона в них з'явилася, а це також доволі часто буває не зовсім легально. Тобто дуже часто, наприклад, ті самі сірі зарплати десь на підробітку людям сплачують саме в іноземній валюті. Відповідно, робляться різні оцінки. Найчастіше використовується оцінка Міжнародного валютного фонду. Він робить досить просто. Він дивиться, скільки в банківській системі іноземної валюти, скільки в банківській системі національної валюти на депозитах. В Україні, якщо ми дивимося по загалу, це приблизно 50 на 50. 50% національної валюти, 50% іноземної валюти. Якщо ми дивимося на те, що все ж таки в готівковому обігу, тобто там, де знаходиться лише виключно готівкою, там також оцінки йдуть від 20 мільярдів, це нижча оцінка доларів на руках населення, до, в принципі, 60 мільярдів, це вищі оцінки, які я бачу.
Пане Олександре,
на мою думку, ми можемо казати про 10 мільярдів доларів готівкою на руках населення. Це досить багато.
А якщо говорити от про такі випадки, коли виникає в нас валютна паніка, ну, як ми знаємо, коли починає коливатися гривня з якихось з міжнародних підстав або з внутрішньоекономічних, внутрішньополітичних, наскільки отакі от панічні настрої, які у населення виникають, коли починають знімати гроші з валютних депозитів, наскільки вони є згубними для державної економіки і наскільки взагалі треба цей процес, можливо, якось на державному рівні коригувати? коригувати, виправляти, щоб бути застрахованими від таких випадків?
Ну, тут, мабуть, треба ділити дві речі. Це паніка та наслідки паніки. Бо паніка, зазвичай, вона доволі коротка, вона має досить негативні наслідки через те, що зазвичай під час паніки ніхто, наприклад, не хоче укладати будь-які угоди, тому що паніка, ми не знаємо, що буде завтра, ми не певні, що ми зможемо виконати свій контракт, відповідно, ми не робимо угоду. Відповідно, економічна активність під час паніки може знижуватись, особливо економічна активність, яка б генерувала якусь додану вартість. По-друге, в паніку дуже часто люди можуть втратити багато через те, що через паніку вони не можуть раціонально оцінити, а що ж відбувається. Але більш важливо це, мабуть, наслідки паніки, бо дуже часто паніка вона вже минула, але люди продовжують, наприклад, відбулася паніка і змінився курс, і люди продовжують не довіряти місцевій валюті через те, що вони бачили, що в минулому курс змінився і була паніка. Відповідно, ці речі, вони більш довготривалі і вони мають більш негативний вплив. Бо на короткі речі може відповідати уряд якимись адміністративними обмеженнями, якимись загальними речами. Але в довготерміновій перспективі будь-які обмеження, вони обходяться. І, відповідно, ми маємо ситуацію, що якщо в нас все ж таки є якісь недовіри до національної грошової одиниці після паніки, то це може бути на досить довгий період часу, на багато років.
І дуже коротке запитання, щоб завершити. Про яку все ж таки цифру йдеться, якщо ми говоримо про чорний ринок валюти? У вашій статті, про яку ми говорили на початку нашої розмови, ви говорите, що офіційні дані занижують справжній обсяг ринку у 17 разів. Скільки ж мільярдів чи мільйонів доларів на місяць чи на рік складає цей чорний ринок?
Ну, наприклад, за нашими оцінками, за місяць населення купує на чорному ринку біля 1 мільярду доларів, що більш-менш відповідає, наприклад, тим рівням, які були в 2013 році. Хоча за офіційними даними, в 2015 році населення купило в банків за місяць середньому лише менше 60 мільйонів доларів. Тобто ми бачимо, що досить істотна різниця, і оця різниця, вона якраз перепадає в першу чергу на чорний ринок.
Почули вас, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли хвилинку з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що економіст Олександр Жолудь був на зв'язку зі студією Громадського радіо.